je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici donijelo odluku o povlačenju prve tranše proširenog aranžmana s MMF-om u iznosu od oko 154 miliona maraka. Bosna i Hercegovina imala višestruku korist od pristupanja CEFTA sporazumu, ali smetnju u njegovom sprovođenju i dalje predstavljaju necarinske barijere, ocijenjeno na konferenciji posvećenoj desetogodišnjici primjene ovog sporazuma.
U fokusu našeg interesovanja je uklanjanje necarinskih barijera, kojih i dalje ima u priličnom broju i obično po prijavama u CEFTA sektorijatu čine ih najveće zemlje.
Na području Vlasenice, Milića i okoline uhapšeni Branko Jolović, Nenad Vukotić, Nikola Lošić, Dejan Milanović, Milomir Milošević za ratne zločine 92. u opštini Milići. Šesti osumnjičeni Radomir Pantić uhapšen nakon ročišta u sudu BiH. Raspisana Interpolova potjernica za Slobodankom Tošić, koja je osuđena na 2,5 godine zatvora zbog učešća u organizovanoj kriminalnoj grupi u predmetu Lutka, koja se tereti za nekoliko teških ubistava, pokušaje ubistva te oružane pljačke i pranje novca. Plenarna sjednica Ustavnog suda BiH, na kojoj će biti razmatrana odluka suda iz novembra prošle godine, kojom je utvrđena neustavnost odredbe zakona o praznicima RS-a od 9. januaru, te zahtjev Skupštine za njeno preispitivanje, bit će održana 17. septembra. U Parizu će sredinom oktobra biti otvoren prvi izbjeglički kamp koji će u početku primiti 400 muškaraca, izjavila danas gradonačelnica Anne Hidalgo. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein optužio republikanskog kandidata za predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za širenje ponižavajućih rasnih i vjerskih predrasuda. Fudbalska reprezentacija BiH večeras protiv Estonije igra prvu utakmicu u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se 2018. održati u Rusiji.
Jako ozbiljan protivnik i moramo biti, da kažem, spremni 120% da ostvarimo povoljan rezultat.
Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 25 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Bosna i Hercegovina imala višestruku korist od pristupanja CEFTA sporazumu, ali i smetnju u njegovom sprovođenju i dalje predstavljaju necarinske barijere. Ocijenjeno je na današnjoj konferenciji u Sarajevu posvećenoj desetogodišnjici primjene ovog sporazuma u BiH. Kako je rečeno, zemlje CEFTA najveći su vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine poslije Evropske unije, informiše Mirna Sadiković.
Zemlje CEFTA su nakon Evropske unije, sa kojom se odvija 2/3 razmjene, drugi najvažniji trgovinski partner Bosne i Hercegovine. U posljednjih 10 godina uspostavljena je dobra saradnja, potpisani brojni bilateralni sporazumi, otklonjene carinske barijere. No još uvijek problem čine necarinske barijere među članicama, ocjenjuje ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
U fokusu našeg interesovanja je uklanjanje necarinskih barijera, kojih i dalje ima u priličnom broju i obično po prijavama u CEFTA sektorijatu čine ih najveće zemlje. Bosna i Hercegovina nije u grupi onih zemalja koja je prijavljena od strane drugih zemalja za uvođenje necarinskih barijera.
Šarović dodaje da je većina trgovinskih problema otklonjena bilateralnim sporazumima i dogovorima. Posljednji primjer je izvoz mesa u Srbiju.
Prepreke koje smo imali u trgovini sa Srbijom sa bijelim, odnosno pilećim mesom. Znači, postojale su određene barijere sa strane Srbije u pregovorima sa njihovim nadležnim službama, to smo od skoro uklonili i sada bijelo meso u Srbiju može da ide bez bilo kakvih barijera.
Predstavnik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jan Schneidauf smatra da Bosna i Hercegovina koristi sve prednosti koje CEFTA nudi, te da je nakon uspostave liberalne trgovine robama sada glavna tema trgovina uslugama u regionu.
The European Union has been very supportive.
Evropska unija podržava CEFTA sporazum od samog početka zbog toga što ovakva vrsta razvoja trgovinskih odnosa između zemalja regiona doprinosi stabilnosti i prosperitetu, a priprema ih za ulazak na jedinstveno evropsko tržište.
Kaže Schneidauf i dodaje da zemlje CEFTA rade i na prilagodbi propisa evropskim propisima, što će im znatno olakšati evropski put. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon što je domaću proizvodnju proizvodnju potreslo stopiranje izvoza voća i povrća u Rusiju, novi udar na proizvođače, moglo bi biti zaustavljanje i mesa u Tursku. Sve to se dešava nakon što je iz Kancelarije za veterinarstvo BiH najavljeno da od 15. septembra iz tehničkih razloga neće biti moguće vršiti inspekcijski pregled namirnica životinjskog porijekla koje se prevoze u Tursku sa aerodroma u Tuzli. Ocjene su da iza svega stoje političke igre, tačnije tihi rat tuzlanskog i banja lučkog aerodroma, oko toga ko će biti nosilac unosnog posla izvoza za Tursku. Slušamo Milorada Milojevića.
Blizu 6.000 tona goveđeg mesa ove godine trebalo je da bude izvezeno u Tursku. Do sada je izvezena tek trećina, no pitanje šta će sada biti sa tim poslom, jer bi taj izvoz koji se od juna ove godine obavljao preko aerodroma Tuzla mogao biti obustavljen. Kancelarija za veterinarstvo praktično nije ni obavijestila tuzlanski aerodrom o problemu sa inspekcijskim pregledima, već je o tome pisala turskom aviokargo prevozniku. Poruke su da će šteta biti milionska. Direktor međunarodnog aerodroma Tuzla Enver Jukanović:
ja govorim o sekundarnim problemima koji nastaju u slučaju raskida ovog ugovora i našeg neodgovornog odnosa prema projektu kupovine mesa iz Bosne i Hercegovine, onda o tim indirektnim ili sekundarnim štetama je nemoguće pričati, jer se barata o ciframa od 15 do 20 hiljada tona mesa možda za narednu godinu. Tehnički uslovi na aerodromu su ispunjeni. Ja ne razumijem šta su tehnički uslovi Veterinarskog zavoda Bosne i Hercegovine. Ja lično mislim da ima tu politike.
Na banjalučkom aerodromu pak sada vide šansu da se vrate u posao sa Turskom, jer je prošle godine sa njihovih pista put Bosfora odletilo oko 5.500 tona BH govedine. No kada je Tuzla dobila dozvolu za izvoz, transport iz Banja Luke je stao. Direktor aerodroma u Mahovljanima Miroslav Janjić:
evo, slijeda događaja, vjerujem da su ovo, ajde da kažemo, dobri signali ili dobre vibracije iz Kancelarije za veterinarstvo, koje zapravo upućuju da zaista se želi već javno rečena informacija da dođe do određenog reciprociteta, odnosno podjele. Dakle, da se ublaže sve te posljedice svih tih prethodno donesenih sloboda, u smislu da se ipak, evo, određena količina takve vrste robe transportuje sa Banja Lučkog aerodroma.
U mesnoj industriji Bajra, koja za turskog partnera obavlja ove godine poslove izvoza govedine za Tursku, kažu da će biti veliki problem ako se izvoz zaustavi. Predstavnik te firme, Aydin Lendo:
mislim, ako ne bi iz Tuzle išlo i će iz Banja Luke i će iz neke drugog mjesta, sad ne znam.
U Državnom ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa uvjeravaju da izvoz mesa u Tursku nije doveden u pitanje, te da će tehnički problemi biti riješeni u najskorijem vremenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijeće ministara BiH na vanrednoj sjednici donijelo je odluku o povlačenju prve tranše proširenog aranžmana s MMF-om u iznosu do oko 154 milijuna maraka. Istovremeno zadužila se i Republika Srpska prodajom hartije od vrijednosti za novih 40 milijuna maraka, a već za dva dana zadužit će se za još 15 milijuna. Kako se svaki mjesec ovaj BiH entitet zadužuje u iščekivanju novca od MMF-a, ekonomisti tvrde da je pokazatelj kraha entitetskog budžeta, iako vlast tvrdi da je budžet stabilan. Gojko Veselinović.
Republika Srpska zadužila se za još 40 milijuna maraka novom emisijom dugoročnih obveznica na banjalučkoj berzi sa kamatnom stopom od 4,5% na godišnjem nivou. Novac će biti iskorišten za finansiranje budžetskih troškova, a u ovoj godini emisijom obveznica i trezorskih zapisa Republika Srpska zadužila se za skoro 350 milijuna maraka. Već za dva dana zadužit će se za još 15 milijuna novom prodajom trezorskih zapisa, što je za ekonomistu Aleksu Milojevića pokazatelj da se bliži bankrot.
Da se svela na jednomjesečno preživljavanje na bazi finansijskih infuzija dugova i to se proglašava finansijskim i ekonomskim zdravljem, što je potpuni apsurd.
Republika Srpska je do sada u 18 navrata emitovala dugoročne obveznice kojima se zadužila za 810 milijuna maraka. Ukupan dug Republike Srpske veći od 5 milijardi i odavno je prešao zakonsku granicu od 60% BDP-a. Ekonomista Svetlana Cenić ističe da je najveći problem za entitetski budžet unutrašnji dug, koji je veći od 2 milijarde maraka.
60% zaduženosti bruto domaćih proizvoda se odnosi na razvijene zemlje. Za zemlje u razvoju 35%, 40 plafon je maksimum do koga mogu ići sa zaduženjem da ne vijele same sebe. i to je zakonitost u ekonomiji koju očigledno niko ne tumači.
Iz Ministarstva financija sa druge strane tvrdi da je budžet stabilan te da se sve budžetske obaveze izvršavaju u skladu sa operativnim planom potrošnje. Dobra vijest za entitetsku vladu je ta da je Savjet ministara BiH donio odluku o povlačenju prve tranše proširenog aranžmana sa MMF-om u iznosu od 154 miliona maraka, od čega će Republici Srpskoj pripasti 50 miliona. Ipak, ni to neće biti dovoljno da se sanira crna rupa u budžetu, na koju su upozorili i iz glavne službe za reviziju javnog sektora, gdje su konstatovali da do 2017. Republiku Srpsku očekuje neizvjestan period u kojem će svake godine više od pola budžeta ići na otplatu dugova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. BiH ima gotovo jednak broj birača i stanovnika, ako je suditi prema disproporciji između biračkog spiska i popisa stanovništva u BiH. Tako u pojedinim opštinama na spiskovima ima i više ljudi nego što u njoj ima stanovnika.
Negde oko 600 i nešto hiljada te populacije koja nema pravo glasa. Međutim, ja mislim da je tu razlog tome što gospoda iz ne ažuriraju podatke onako kako treba.
Dragan Anđelić, protiv kojeg je nekoliko puta vođena istraga zbog korupcije i zloupotrebe položaja, imenovan za zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Poruka koja se šalje imenovanjem, i ne samo u ovoj instituciji, nego u drugim institucijama, gdje su postavljeni ljudi protiv koje su ili se vode ili su se vodili sudski postupci, progovore da institucije nisu mjesto gdje će se moći rješavati problemi ove države.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Predsjednik Filipina Rodrigo Duterte izrazio je žaljenje zbog pogrdnih riječi koje je javno uputio američkom predsjedniku Baracku Obami, izazvavši skandal koji je u sjenku bacio većinu tema skupa organizacije Saveza zemalja Jugoistočne Azije u Laosu. Bijela kuća je međutim ostala pri stavu iznijetom nakon što je u eter otišla sporna izjava. Do planiranog susreta Obame i Duterte neće doći, a time ni do razgovora o ubistvima više od 2000 navodnih dilera droge i narkomana od maja ove godine na Filipinima, pripremio Miloš Teodorović.
Egzekucije koje se na Filipinima sprovode posljednjih 5 mjeseci, upravo otkako je Rodrigo Duterte preuzeo predsjednički mandat, predmet su oštrih kritika što do sada nije zaustavilo likvidacije. Spremnost filipinskog predsjednika da i pred američkim kolegom brani primijenjenu brutalnost. Samo dan kasnije, nakon oštrih reči koje mu je uputio, preformulisana je u uzdržano izvinjenje koje je iščitao medijski predstavnik njegovog kabineta.
President Duterte explained that the...
Iako je neposredan uzrok bio moj žestok komentar na pojedina novinarska pitanja koja su iznala na vidjelo našu zabrinutost i uznemirenost, žalimo što je to iskazano kroz lični napad na predsjednika Sjedinjenih Država.
No, uvređen ranije izgovorenim, Obama nije pokazao spremnost da promeni odluku, što je potvrdio portparol Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost Ned Price, saopštivši da će se prvi čovjek SAD-a umjesto sa Duterteom sastati sa predsjednicom Južne Koreje Park Geun-hye. Iako je očigledno reč o političaru, inače bivšem tužiocu kome grubosti nemanjka, najavljen po protokolarnim pravilima, pred polazak u Laos sasuo je sažetak svojih pogleda o poziciji države koju vodi u širim okvirima.
Ja sam predsjednik suverene države. Prošlo je puno vremena od kada smo bili kolonija.
Upravo koncept državnog suvereniteta iskoristio je kao puno opravdanje za neupitnost masovnih ubistava koja se upravo sprovode, te produžio da neće dopustiti da bilo ko nameće svoju volju filipinskom narodu, kome nastavio je jedino odgovoran.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bosna i Hercegovina ima gotovo jednak broj birača i stanovnika, ako je suditi prema disproporciji između biračkog spiska i popisa stanovništva. Tako u pojedinim opštinama na spiskovima ima i više ljudi nego što u njoj ima stanovnika. Na spiskovima Centralne izborne komisije nalaze se i odavno umrli. Da je spisak ažuriran, izbjegle bi se sumnje, ali pošto matični uredi i ostale administrativne strukture nisu svoj posao uradile na vrijeme, eksperti smatraju da je vrlo moguće da nekome takvo stanje i odgovara kako bi se manipulisalo izbornim rezultatima. Dženana Halimović.
Ako u Bosni i Hercegovini živi nešto više od 3,5 miliona ljudi, a na biračkom spisku pravom glasa oko 3.300.000, gdje su onda djeca, umrli, osobe koji su se odrekli državljanstva. Ova enigma zbunjujuća je i za profesora demografije i statistike Hasana Zolića, koji kaže kako je Bosna i Hercegovina jedinstven primjer u svijetu da ima gotovo isti broj stanovnika i birača.
Kao da nemamo djece od 0 do 18 godina koji nemaju pravo glasa. I sad gledam, evo, upoređujem podatke iz 2013. iz popisa, to je negdje oko 19% Znači negdje oko 600.000 te populacije koja nema pravo glasa.
Pitanje povećanja broja birača i dilemu o regularnosti spiskova postavio i član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
U roku 2 godine od raspisivanja prošlih do ovih izbora 70.000 glasača se nalazi na novim glasačkim spiskovima, a od dana raspisivanja izbora do današnjeg dana 17.000 taj birački spisak je narastao.
Na spiskovima za glasanje su i oni koji već decenijama nisu kročili svijetom. Takvi su primjeri zabilježeni i u Stocu, gdje je otkriveno oko 400 umrlih osoba na biračkom spisku. Inicijativa za Stolac poslala je spiskove Centralnoj izbornoj komisiji i uputila žalbe, ali do sada nema odgovora niti brisanja, kaže aktivista inicijative Demir Mahmud Čehajić.
Naša procjena je da u Stocu na biračkom spisku od 11.450 ima preko 700 ljudi. Znači, to ovi 400 smo željeli da dokažemo koliko je to ozbiljan problem.
Ovo su smatraju eksperti nelogičnosti, za koje su krivi kako neažurna administracija, tako i oni koji bi da manipulišu izbornim rezultatima. Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
2/3 građana jedne države imaju biračko pravo, 1/3 ne može. Kad bi uzeli sad koliko ih je na biračkom spisku, pa tome dodali 1/3, onda bi broj stanovnika u Bosni i Hercegovini bio daleko veći. 73-4 hiljade građana izgubilo državljanstvo ili se odreklo državljanstvo. Ja ne znam da li su ti podaci ažurirani u civilnom registru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na skali najkorumpiranijih zemalja, Bosna i Hercegovina je godinama šampion u regiji. Borba protiv korupcije je neefikasna, a tome doprinosi nedostatak političke volje, ali i takozvani prijateljski poslovi u koje se ne dira i za koje se ne pita. Stoga i ne čudi imenovanje Dragana Anđelića, protiv koga je nekoliko puta vođena istraga zbog korupcije i zloupotrebe položaja, za zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Aida Đugum ima detalje.
Dok je bio direktor Voda Srpske, Dragan Anđelić imao je krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja. Njegovo ime više puta je dovedeno u vezu s korupcijom zbog pronevjere 237.000 konvertibilnih maraka. Policija je vodila istragu zbog sumnje da je milijonske poslove dodjeljivao privatnim firmama i za to primao mito. Nakon podnošenja ostavke prijava je odbačena. Anđelić danas tvrdi da je korupcija opasala društvo, dovela ga do njegovog posrnuća i da je potrebno da se bez milosti krene u borbu protiv nje.
I nemojte se iznenaditi ako neka od partija bude drastično kažnjena, pa možda čak i zabranjen njen rad na određeno vrijeme.
Parlamentarna komisija je kandidate za čelne pozicije agencije ocjenjivala na osnovu intervjua i visokog moralnog ugleda te iskustva u relevantnoj oblasti. Niko od članova komisije koja prati rad Agencije za borbu protiv korupcije, a čine je poslanici vladajućih stranaka, nije bio dostupan za razgovor o imenovanju Anđelića. Tek nam je zastupnica opozicijne Demokratske fronte Hanka Vajzović u telefonskom razgovoru rekla da je uoči imenovanja čelnih ljudi u agenciji smijenjena, jer kako je pojašnjeno, komisija mora održavati sastav parlamentarne većine. Nevladina organizacija Transparency International BiH zatražila je kompletan zapisnik sa sjednice komisije na kojoj je izvršeno bodovanje kandidata, kaže Ivana Korajlić iz Transparency International.
U toku samog izbora smo upozoravali da ponovo na sceni zapravo imamo političke dogovore vezane za raspodjelu ovih veoma važnih funkcija koji ne bi smjeli biti u opticaju u prilikom izbora jednog tijela koje bi trebalo da se bori protiv korupcije i da pogotovo zbog činjenice da se došlo do informacija da gospodin Anđelić je bio i pod istragama vezanim upravo za zloupotrebe položaja i da je nevjerovatno da bez obzira što nema zakonskih prepreka, jer gospodin Anđelić nije bio osuđen, ali da je nevjerovatno da se ovo sve nije uzelo u obzir kada se vršio izbor.
Eldin Karić, direktor antikorupcijne mreže Account.
Poruka koja se šalje imenovanjem, i ne samo u ovoj instituciji, nego u drugim institucijama gdje su postavljeni ljudi protiv koje su ili se vode ili su se vodili sudski postupci, progovore da institucije nisu mjesto gdje će se moći rješavati problemi ove države, a to su iznad prije svega korupcije i krimine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Povećanje akciza na alkoholna i bezalkoholna pića dio je reformske agende. Ovim bi se, kažu političari, trebalo pomoći zdravstvenom sektoru u BiH. Međutim, proizvođači alkoholnih i bezalkoholnih pića, prije svega pivari, pribojavaju se da bi uvođenje novih akciza moglo još više pogoršati njihovu likvidnost i dovesti do gašenja radnih mjesta u zemlji. Prilog Erdoana Katane.
Ističući kako je to dio reformske agende, entitetski premijeri su još prošle godine dogovorili uvođenje posebne akcize za alkoholna i bezalkoholna pića kao namjenskog prihoda fondova zdravstvenog osiguranja u Bosni i Hercegovini. Ako parlament BiH usvoji prijedlog koji je prije nekoliko dana prošao proceduru u upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, pivo i bezalkoholna pića bila bi skuplja za 15 feninga, alkohol i alkoholna pića 5 maraka po litri, a voćne rakije 2,5 marke po litri. Predsjedavajući odbora uprave za indirektno porezivanje BiH Vjekoslav Bevanda.
Pred zastupnicima je znači da to razmotri, a mislim da smo mi pokazali vjerodostojnost jer smo to utvrdili i sasvim normalno bez imalo strasti svega ostalog uputili na odlučivanje.
Pivari u Bosni i Hercegovini su protiv uvođenja novih akciza. Direktor Bihačke pivovare Edin Ibrahim Pašić smatra da će ukoliko dođe do uvođenja akciza pivari imati manju potrošnju i morati otpuštati radnike, a koristi neće, kaže, imati ni zdravstvo.
Matematički lako izračunivo, znači sad nekih 20 miliona maraka ti novci nisu dostatni za oporavak jednog bolničkog krila, neke opće bolnice, tako da ti efekti koje oni misle da će imati uopšte nisu opravdani, niti imaju uporište u bilo čemu.
Ove mjere mogu samo kratkoročno dati neke rezultate, a bit će pogubne za pivare u Bosni i Hercegovini, kaže Ibrahim Pašić.
Ako bude u konačnici imao i ovaj prilog, definitivno će to značiti kraj proizvodnje piva u ovoj državi koja, by the way, nije od juče, nego je stara preko 150-200 godina.
Čak i oni koji se bave rizicima provedbe planiranih povećanja u upravi za indirektno oporezivanje BiH upozoravaju da će povećanje poreza na alkohol, pivo, alkoholna i bezalkoholna pića dovesti do pada potrošnje.
Pad potrošnje ne samo da će se negativno odraziti na prikupljene prihode za zdravstvo, već će imati i negativne proračunske implikacije.
Stoji u biltenu uprave za indirektno oporezivanje BiH. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Nakon nekoliko uzastopnih godina slabog uroda kukuruza ove jeseni na području Bosanske Posavine očekuju se dobri prinosi. U toku je žetva silažnog kukuruza, a krajem mjeseca, kako javlja Zoran Matkić, započeće žetva kukuruza u zrnu gdje se očekuju rekordni prinosi i do 10 tona po hektaru.
Prije dvije godine poplave, a prošle godine suša, desetkovali su prinose kukuruza, tako da mnogi posavski poljoprivrednici nisu imali što ubrati. Ove godine, ukoliko povoljni vremenski uvjeti potraju, očekuje se iznadprosječan urod. Srđan Nastić, agronom iz Šamca.
Ova godina je bila karakteristična po tome što je obavljena sjetva u ranim rokovima sjetvi, tako da zaista kod poljoprivrednih proizvođača, što nije bio slučaj prošlim godinama, možemo da zateknemo na njivama i kukuruze iz FAO grupe Zrinja 500 i FAO grupe Zrinja 600, što kad imamo ovakve godine, oni imaju veći potencijal za prinos.
Poljoprivrednik Perica Arsenić iz Tišine kod Šamca kukuruz je zasijao na 4 hektara. Očekuje prinose između 8 i 10 tona, tako da će se ovogodišnji uloženi rad i novac isplatiti u odnosu na gubitke proteklih godina.
Prvenstveno zato što su vremenski uslovi dozvolili da taj prinos bude ostvariv i druga stvar što je se na vrijeme uspjela posijati i agrotehničke mjere primijeniti.
Zbog obilnijih ovogodišnjih kiša, veća je i pojava štetnika kukuruzne zlatice koja je pravovremeno suzbijana, kaže agronom Nastić.
To su sve ekonomski beznačajne štete. Imamo sada na vrhu klipa i helikoverpe i ostrinije, znači to su štetnici koji se obušuju i u klip i u zrno i tako dalje, prave probleme, ali ja bi to ocijenio kao nešto što je u nekim granicama normali.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
A poljoprivredna zadruga Hana iz Srebrenice orijentisala se na proizvodnju sokova, džemova i slatka od sezonskog voća. Ovih dana pogoni rade punom parom. Sva proizvodnja ima siguran plasman, javlja Sadik Salimović.
Zadruga Hana razvila je široku lepezu aktivnosti. Mladi su zaposleni na farmi ovaca, a trenutno je aktuelna prerada voća i povrća. Tehnolog Sabahudin Mulalić.
Hana inače se bavi proizvodnjom i preradom voća i povrća. Radimo razne vrste džemova, sokova, mermelade, ajvar, pekmez, kompot.
Ove godine proizvodnja će biti udvostručena, a za sve proizvode obezbijeđeno je tržište, ističe Slađana Petković, direktorica Hane.
Radimo od čistog
voća koje ubiramo sa našeg područja i na taj način želimo i naše poljoprivrednike i naše hladnjače da podržimo u svom radu. Do kraja ove godine očekujemo više od 50% povećanja proizvodnje.
U zadruzi Hana, koja djeluje pod okriljem Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, uposleno je desetak mladih iz Srebrenice, a Sabahudin Mulalić je ovdje došao iz Gračanice.
Pripravnički sam odradio u svojoj opštini i u sklopu MFS Emausa, pa na njihov poziv, pošto oni imaju ovdje već internat i neke druge aktivnosti u Srebrenici, na poziv Emausa odlučio sam se doći u Srebrenicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Brčkom su predstavnici Centara za socijalni rad iz tog grada Bijeljine i Tuzle razmijenili iskustva u vezi sa nasiljem u porodici. Cilj je stvaranje preduslova za stvarnu zaštitu žrtava nasilja. Pratio Mirsa Darnautović.
Brčko distrikt, nažalost, još uvijek nema zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Za razliku od entiteta gdje je ovaj zakon donesen još prije 10 godina, mi nemamo priliku da saznamo koji su efekti njegove primjene. Upravo zato danas želimo razgovarati o iskustvima drugih na ovu temu, kazala je Tatjana Ristić, predsjednica Brčanskog udruženja Gender.
Cilj nam je da u stvari vidimo koliko je taj zakon provodiv u praksi i šta je to što očekuje nas ovdje.
Prvi zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj je usvojen 2005. godine, dok je novi u primjeni od 2012. i evidentno je da on nije u potpunosti eliminisao ovakav oblik nasilja, ali je sigurno preventivno djelovao na građane, jer između ostalog predviđa i visoke kazne za počinioce, istakla je Vesna Savić, diplomirana pravnica u Centru za socijalni rad u Bijeljini.
Ovaj novi zakon je dosta pooštrio kazne, kad su primjene novčane kazne od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka, što zaista može preventivno da djeluje na neke buduće ove počinioce nasilja.
Pooštravanja kazni za počinioce nasilja u porodici, sa današnjeg okruglog stola u Brčkom je poslana i snažna poruka samim žrtvama nasilja, koje bez obzira na sve pravne instrumente još uvijek u malom broju prijavljuju nasilje. O razlozima zašto je to tako govorila je Lidija Ljubović, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u Skupštini Brčkog distrikta.
Vidjeli smo kroz ta iskustva da je vrlo skromno prijavljivanje upravo nasilja, više jednim dijelom iz tradicionalizma koji još uvijek živi kod nas i jednim dijelom iz straha upravo onih žrtava koje su žrtve tog nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Iz kulture u subotu 10. septembra koncertom Opera Gala u Narodnom pozorištu u Sarajevu biće obilježen jubilej od 70 godina postojanja opere u ovoj teatarskoj kući. Ujedno ovim koncertom biće otvorena i nova umjetnička sezona, zabilježio Ivan Katavić.
Na koncertu Opera Gala, kojim će biti svečano obilježen 70. rođendan Sarajevske opere, nastupit će preko 30 umjetnika i istinskih legendi koji su proteklih godina dali svoj umjetnički doprinos ovoj teatarskoj kući. Jasmin Bašić, VD umjetnički direktor opere Narodnog pozorišta u Sarajevu, naveo je neka od imena koja su potvrdila svoj dolazak.
Na prvom mjestu to su solisti starije generacije i neprevaziđena Gertruda Monitić, to su bračni par Milica Zečević Buljubašić i Sead Buljubašić, maestro Teodor Romanić, gospođa Paša Gackić, čuvena pedagoginja i svojevremeno jedna od najvećih zvijezda ove kuće iz zlatnog razdoblja Sarajevske opere.
Koncertom Opera Gala biće svečano otvorena i nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta. Za program drame, opere i baleta već je u pripremi nekoliko premijera. VD umjetnički direktor drame Izudin Bajrović najavljuje pokretanje male scene na kojoj će biti realiziran projekat male regionalne dramske forme.
Tekstove koji su napisani u zemljama bivše Jugoslavije ili regiona, koje su sa malim brojem glumaca, gdje ćemo dati priliku mladim rediteljima da stiču iskustvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Estonije igra prvu utakmicu u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će se 2018. održati u Rusiji. Stručni štab i fudbaleri najavljuju pobjedu. Iz Zenice, Šerif Babić.
Sve je spremno za prvi susret BH Zmajeva u novim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Do ovog cilja se stiže pobjedama, ističe selektor Mehmet Baždarević.
Jako ozbiljan protivnik i moramo biti, da kažem,
spremni 120% da ostvarimo povoljan rezultat.
Uz dozu opreza pobjedu očekuje i kapiten Edin Džeko.
Prije svega za nas je najbitnije da otvorimo ove kvalifikacije na najbolji mogući način, a to jedino možemo sa 3 boda.
Navijači su spremni za podršku i ne očekuju ništa drugo osim pobjede.
2-0 za nas. Rusi nek nas očekuju. Dolazim.
Pobjeda i to je to. 3-0 i Rusija.
Očekujem valjda bar 1-0.
Pa ja očekujem pobjedu, a voljela bi da bude bar 2-0. Džeko, osim Džeke, ne znam ko bi još mogao, ali 2-0.
Susret BiH Estonija igra se na Bilinom polju od 20:45, a utakmicu sudi Čeh Miroslav Zelinka. U našoj grupi osim meča u Zenici, Kipar u Nikoziji dočekuje Belgiju, dok Gibraltar u Portugalu dočekuje Grčku. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Toliko za danas, pozdravljaju vas Enes Hrničić.